Paki tɛmɛnen tile bi naani, Yezu Kirisa kɛlen kɔ ka kulu ka bɔ saya ra, a bi yɛlɛ a fa Ala fɛ, o b'o seli wele kerecɛnw fɛ ko Ascension, min kɔrɔ ko Yezu Kirisa ka sanayɛlɛ. A lon, kerecɛnw bɛ ɲagalen kosɛbɛ, denmisɛnw, dɔw bɛ batɛmu ta, dɔw bɛ confirmation ta, dɔw yɛrɛ bɛ premier communion ta. Ɲinata ɲagalen ma bonya kosɛbɛ Burukina faso kɔnɔ, tigitigi la Bobo Dioulasso, ka sababu kɛ jamana bɛ lahara min na bi, o ye jatigɛ don ka jigitigɛ sigi bɛɛ lajɛlen dusu kan. Notre Dame de Senate Bobo Dioulasso, kin tan ani kelen na, Octave Sanu, ale le ye Ascension seli ɲɛnamaya.
Kerecɛnw fɛ, minnu ti kerecɛn ye, an balima silamɛw, bi ye lonba ye an kelen kelen bɛɛ fɛ, parce que bi ka lon nin na, Kirisa ya wulila ka taa a fa Ala fɛ. Donc o wuliri nin, o b'a yira ka fɔ an na ko Kirisa bɛna an ye lon bɛɛ, a y'a fɔ an ye k'ale bɛ taa, ale bɛ sɔgɔ ka na an ta. Donc o de wuliri nin, ale fori bi bɛɛ fɛ, ale fori dilen don bɛɛ ma. Hali bi a ka hakili ɲuman don an kelen kelen bɛɛ la, hakili min bɛna an sɔn yɛlɛma ka se ka an ka jamana nɔgɔya, hɛrɛ ra, bɛn na, ani an ka yiriwa.
Ninnu lon tɛ sina nin na, kan wɛrɛ tɛ mɔgɔw da fo ka duwawu kɛ.
An bɛ barika da Ala ye kosɛbɛ, parce que a bɛ garisiya nin an b'a sɔrɔ sanko kelen de san kɔnɔ. Ala ka garisiya d'an ma, denmisɛnninw fana ye batɛmu sɔrɔ, Ala ka u ka batɛmu sabati, u kɛ kerecɛn ɲɛnamaw ye, wala o fana ka se ka egilizi kun kɔrɔta.
A fa nana n'a ye ka yɛlɛ sankolo kan, a bɛ k'a barika don a fana la, k'a barika don a fa a y'a siya bɛɛ la. A ka d'a ye.
An b'a la fo ka walima lɔn ka barika d'a ye. A ye bi lɔn min d'an ma, an b'a fo hali bi a ka dɔ fara an ka danaya kan.
Ni tun ye Alidu Wezirako kumakan ye, Zowa banbara tɔgɔra Bobo Dioulasso.